Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 8. februar. U današnjem izdanju tri priloga, dvoje sagovornika i jedan in memoriam ili omaž poznatom intelektualcu. Da krenemo s kraja, dakle Predragu Matvejeviću koji je protekle nedelje preminuo 85. godine. Mi ćemo u znak poštovanja emitovati deo razgovora koji smo vodili s njim 2013. godine, a povodom njegove knjige Istočni epistolar. A tokom današnje emisije razgovaramo sa Matkom Vladanovićem, on je književni kritičar i strip teoretičar iz Zagreba, urednik tribine Striptiz u klubu Buksa, koja je posvećena teoriji i praksi stripa, dakle govorimo o regionalnoj strip sceni. A naša druga sagovornica je Asja Bakić, autorka koja je rođena u Tuzli. Povod za naš današnji razgovor s njom je njena knjiga Priča Mars, dakle knjiga koja sadrži 10 priča različitog žanrovskog profila, a koju je izdavačka kuća Sandorf objavila 2015. godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik je Matko Vladanović iz Zagreba. On je književni kritičar i teoretičar stripa, možda po prvi put, to je tema regionalne strip scene. Matko Vladanović je sa nama na telefonskoj vezi. Matko, za početak, dobar dan ili zdravo.
Dobar dan,
i hvala što si pristao na razgovor.
Uvijek, nije problem.
Počeo bih od tog tvog dvojstva, dakle, književni kritičar i teoretičar stripa, odnosno to je jedno uopšteno pitanje, sličnosti i razlike u čitanju književnog teksta i čitanju stripa, odnosno koliko je prilikom čitanja ili razumevanja stripa neophodno poznavanje i savremene likovne scene, odnosno autora, i savremene, recimo, konceptualne umetnosti?
To ovisi prvenstveno o tome što se čita, jel? Iz moje perspektive, ja sam odvojen u ovom kritičko-teorijskom smislu na semiotici i poststrukturalističkim teorijama i utoliko je skoro da je nebitno što se čita, jer je sve nekakva kombinacija, nekakav simbol koji se da iščitati. Jel? Tako da, čitali se književnost ili čitali se strip, to je nekakav skup znakova koji onda ima značenje koje se može tumačiti. Strip, za razliku od književnosti, uzima likovnu komponentu sa više ili manje odnosa prema tradiciji likovne umjetnosti. Sad, stripovi koji su više utemeljeni na tradiciji likovnih umjetnosti su teži za čitanje u ovom književno-kritičarskom smislu, što samom time su i meni teži jer ja nemam apsolutno nikakvo formalno obrazovanje u smislu povijesti umjetnosti, sve sam to naknadno morao sam nadočitavati, jer to je proces koji konstantno traje. A stripovi koji su čitljivi i meni i prosječnoj publici su figurativnog karaktera i prilično nezahtjevni u likovnom.
U sklopu ovih, da tako kažem, generalnih ili uvodnih pitanja, meni je zanimljivo ovo koliko i dalje relevantna podela na mainstream i autorski strip, odnosno s jedne strane na komercijalne izdanja i sa druge strane na nezavisne izdanja, i kakav je tvoj odnos recimo prema baš komercijalnim izdanjima koje su dominantnija i svakako popularnije?
Ako govorimo o svijetu, još uvijek je prisutan odnos mainstream i underground. Ako govorimo o regiji Hrvatskoj, Srbiji i Bosni, neovisno, ne postoji više odnos mainstream i underground. Strip jednostavno više nije mainstream. Autorski strip je u svakom slučaju underground i više nema, govorimo o domaćem stripu, više nema, ako je ikad i postao, nekakve dominantne estetike ili dominantnog načina pripovjedanja ili rađenja stripa oko kojega bi se onda gradila opozicija u nekakvom undergroundu. Sve prolazi, sve je relevantno i sve je jednako nebitno. nazivati pravim imenom, gdje postoji potreba za dopadljivošću vizualne reprezentacije i nekakvom jednostavnošću jezika, i u svjetskom kontekstu se još uvijek može raditi underground strip kao opozicija. E sad, iz perspektive, to je iz perspektive autora, a iz perspektive izdavača i na Balkanu postoji razlika između komercijalnog stripa i underground stripa. Komercijalni strip je onaj koji se prodaje, underground strip je onaj koji se slabije prodaje. Ali i to što se kao prodaje se u mizernom broju primjeraka koji na kraju krajeva omogućuje izdavaču da ostane negdje oko nule. Tako da o nekakvom komercijalnom stripu i mainstream estetikama mislim da se ne može plauzibilno govoriti više.
Sad mi je palo na pamet, generacije, one koji imaju 30, 40, 50 i više godina, one su odrasle ili rasle uz strip izdanja 70-ih, 80-ih godina. To su uglavnom bili stripovi o nekim akcionim herojima ili o nekim, da tako kažem, marginalnim grupama, kao što je TNT u stripu Alan Ford. Koliko možda prisustvujemo ne renesansni strip izdanja ili obnovi većeg broja strip izdanja kroz rad nekih strip izdavačkih kuća, bilo da je to Fibra u Zagrebu, Darkwood u Beogradu i slično. Čini mi se da i kroz distribuciju tih stripova i kroz jedan novi način njihovog objavljivanja, više u sveskama, ne kao pojedinačni brojevi, ipak je strip prisutniji od kioska do knjižara.
Bio i stanje na kioscima, ne znam, ne mogu reći, ali u Hrvatskoj, na primjer, stripa u kioscima, osim talijanske industrije koju je nekad dnevnik iz Novog Sada vipravo Jugoslaviju, ne postoji. Prisutan je u knjižarama i dobro je što je prisutan, jer da tako dohvati publika koja možda nije inicijalno zainteresirana za strip, pa da sad vidi na mjestima koja imaju veći kulturni kapital od kioska. Jel, na kiosku se kupuje potrošna roba, cigare, žvake, ne znam, novine koje se bace sutra, ne očekuje se kupiti vrijednost u knjižnici, arhivirana vrijednost nekakve kulture. Jel? E sad, nazovimo je renesansa, mislim, realno jest renesansa u izdavačkom smislu zadnjih 10 godina i ne radi se samo o obnavljanju nekakvih starih naslova koje su izlazili po stripotekama, Caku, Spanku i sličnim revijama, u boljim opremama i u boljim izdanjima, nego se radi se dijelom i o tome jer generacija izdavača koja to radi je upravo generacija ljudi koja je odrasla na tim stripovima, ali radi se o tome da se novom vremenu prezentira proizvod na način njemu prilagođen. Mislim, i u ekonomskom smislu više se ekonomski ne može distribuirati niti prodati 100.000 primjeraka nekakvog magazina u kojemu bi postali stripovi, nego se mora ići na, ajmo reći, elitniju i luksuzniju objekt. No, s obzirom da postoji publika koja je rasla na stripovima poput Ripa Kirbija, poput ovoga Astra Blistoka, poput i američkih junaka, Spidermana i Batmana i ovoga onoga, postoji publika i koja je spremna otkrivati nove stvari nastale u sličnim edicijama i prezentirane na sličan način, dakle s lijepom opremom, savršeno otisnute, sjajno lektorirane, bez grešaka, bez cenzura koje su se znale zalamati češće nego što se misli u jugoslavenskim izdanjima. Tako da ta nova forma izdanja je prilagođena novoj formi stripovskog života i novoj formi u kojoj je ta umjetnost zapala.
Zaboravio sam da pomenem da si ti višegodišnji urednik tribine Striptease u klubu Buksa, koja je bila i jeste posvećena teoriji i praksi stripa, i svakako si upoznat sa nečim što je hrvatska strip scena, delom i regionalna. Delom i povod za ovaj razgovor, prošle nedelje je u Beogradu predstavljeno novo izdanje, da tako kažem, grafičke publikacije Kosmik Aleksandra Opačića u izdanju Matrijaršije iz Zemuna. Tu su bili primjeri Radovana Popovića, ranije objavljeni, koji su autori vezani za studio strip i za nezavisnu scenu u Srbiji. Naravno, ima i drugih autora, od Zografa do Vostoka, da ne pominjem sad sve. Također, na toj promociji sam video i izdanja Komikaze, dakle godišnjaka albuma. Koliko je zapravo razvijena hrvatska i regionalna strip scena u ovom autorskom smislu i kako bi možda najkraće mogle da se predstave te autorske poetike, odnosno tendencije u stripu?
Autorskom smislu je regionalna strip scena, rekao bih, razvijena, ali ne koliko znam, razvijena je na privatnim inicijativama. To jest, autori se druže i nalaze i kopaju putove nekakve interakcije i suradnje sami među sobom. Svi znaju sve, jer smo zapravo mali, jer je strip scena, koliko neovisno o kojem broju država se točno priča, mala, i ljudi sličnih interesa imaju tendenciju da se okupljaju na istim mjestima. Tako da tu nikakva politika, nikakve granice to ne mogu spriječiti, pogotovo od kad je internet funkcionalno mjesto distribucije stripa. pitanje što se tiče poetika komikaze i studio strip su opozicija onome što bi se kolokvijalno razumjelo kao mainstream. Ako postoji, a postoji i u Hrvatskoj i u Srbiji, postoji dopadljivi crtež, postoji jednostavni jezik, postoje nenametljive teme, postoji potreba za veselošću, za nekakvom akcijom, za nekakvom pričom punom spektakla. I studio strip i komikaze rade na jeziku koji je suprotnost svemu tome. Teško je govoriti o komikazama kao jedinstvenoj poetici jer je riječ o gomili autora okupljenih oko jedne platforme. Također i studio strip, iako im je prepoznatljiva njihova grafička ekspresija koja skoro pa podsjeća na njemački impresionizam iz 20. To su dosta jake table kad se vide. Mislim da sam Opačićevoj tabli prvi put vidio 2004. kad je dobio nekakvu nagradu na Cršu. I dalje su to raznorodni stripovi, ali oni su okrenuti prema unutra, okrenuti su prema ekspresiji grafike, prema nečemu što nije dopadljivo na prvi pogled, što ne vrišti djetetu da ga kupi s kioska kad bi postala na kiosku, nego nečemu što privlači pozornost ljudi koji su usmjereni likovnim umjetnostima. Hajmo to tako nazvati.
Isto mi palo na pamet, sad je pitanje da li uslovno autorski ili nezavisni strip o kojem se sad govorio možemo povezati sa nekim književnim poetikama koje postoje u vremenu kada je nastao i taj strip, da li bi one pre svega bile vezane za neke neonaturalističke ili stvarnosne, crnotalasne tendencije ili s druge strane na neku neoavangardnu poetiku koja također postoji i naporedo sa tim, pošto postoje i naravno ilustracije i političke karikature, koliko se i u prostoru stripa, odnosno prostor stripa shvata kao prostor neke vrste angažovane subverzije i u odnosu na stvarnost generalno, moral pa i politike koje postoje?
Prostor stripa sasvim sigurno pruža mogućnost subverzije i kritike i osobnog angažmana, osobnog i kolektivnog angažmana, jer se po tome se pitanju strip ne razlikuje od bilo koje umjetnosti koja radi to isto. Samo to radi na drugi način i tehnikama koje su njemu prirođene. Problem sa kritikom u stripu i problem sa subverzijom u stripu je to što strip trenutno, a ni zadnjih 10-15 godina, nije dovoljno vidljiv kao umjetnost da bi imao subverzivni potencijal. Dakle, subverzija funkcionira ako netko na nju obraća pozornost. Ako se subverzija odvija u privatnosti vlastita četiri zida, onda nije subverzija, onda je to autopoetika, vlastiti nekakav poetički eksperiment. Ono što je nedostajalo stripu je domaćem, je nekakav kolektivni zajednički nastup koji bi podigao glas, podigao razinu vidljivosti. Imali su to Zograf, Vostok i Grabovski tamo u 90-ima, imali su to donekle i komikaze kad su počinjali, ali kako je strip solitarna, usamljenička praksa, pogotovo danas, svi jezici, sve poetike kruže unutar publike koja je navikla čitati takvu poetiku. A drugim riječima, komikaze čita malo tko van kruga ljudi koji vole stripove poput komikaza. Ljudi koji vole stripove poput komikaza su, rekao bi, subverzivni po prirodi. Nije da su subverzivni po prirodi, nego razmišljaju u svim parametrima. Komikaza će rijetko doći do Hrvata katolika sa sedmero djece koji će, ne znam, primiti poruku iz komikaza, da banaliziram stvarno. Što se tiče subverzivnog potencijala unutar stripa, on postoji jer je to umjetnost, postoji po definiciji, ali što se tiče nekakve prakse subverzije, mogućnosti subverzije i učinka subverzije, mislim da je strip malo okrepljen po tom pitanju.
U skladu sa nazivom ove emisije, Matko, pitao bih te koliko poznaješ rad nekih balkanskih autora van prostora bivše Jugoslavije, dakle od Rumunije do Turske, to je bila Bugarska, Grčka, Albanija, koliko su oni prisutni, pošto znamo da prevodi savremenih književnosti iz ovih zemalja jesu prisutni, ali u relativno maloj meri.
Da, ista je stvar i u stripu, baš sam, mislim, razmišljao sam o tome i sad ne sjećam se da sam u recentno vrijeme uopće išta vidio balkansko, a da nije regionalno. Dakle, Turke nisam vidio Bugare, nisam vidio Rumunje. Ne znači da ih nema, nego su nezanimljivi izdavačima i nezanimljivi su urednicima ono malo preostalih časopisa koji još postoje. Plus šta i oni vjerojatno imaju problem, jer oni, isti koji što mi imamo problem, oni su odrastali pod represivnim režimima i nije im se industrijski moment stripa se nikad nije razvio. Tako da nikad nije zaživjela scena koja bi ostavila nasljeđe stvari i prevoditi ih sa rumunskih, balkanskog, turskog i predavati ih negdje drugdje vani preko granica je dosta teško. Teško je to napraviti prevođenjem sa hrvatskog ili srpskog na engleski. Teško se probiti vani i onda se to ne vidi. Tako da što se tiče ostatka Balkana, meni je to stalo poznato.
I Matko, jedno pitanje za kraj. Kako vidiš perspektivu autorskog stripa na ovim našim prostorima i s obzirom na njegovu distribuciju, s obzirom na finansijske poteškoće, s obzirom sa druge strane pozitivni momenti da je sve više prisutan i na festivalima i na sajmovima knjige, da ima i luksuznih izdanja?
Ne, perspektiva je super. Možda sad sam govorio, zvuči možda malo negativno i defetistički, ali perspektiva je zapravo super jer se objavljuje, to što si sam rekao, objavljuje se. Mnoštvo izdanja, ljudi ostvaruju interakciju s jednim drugima, komuniciraju, nema nikakvih zapreka, može se pripovijerati o svemu, može se crtati o svemu. Ljude zanima strip jer pošto u stripu nema novaca, ljudi ga rade isključivo zato što ih zanima, a ako ih to zanima, onda ulažu sebe u to, pa je ono što to što naprave pršti nekakvom energijom i zanimljivo je. Tako da perspektiva autorskog stripa je odlična, dok god se ne očekuje da će ikad od toga nastati nekakva industrija, da će od toga, ne znam, postati mega svjetski hitovi. Šteta je što nema bolju promociju prema van i što to sve ovisi o kritičnim metodama distribucije i agencijskih reprezentacija. Ali za ljude koji vole strip, za ljude koji uživaju u stripu umjetnosti, neovisno gdje se nalazili tu po Balkanu, uvijek mogu naći nešto jako zanimljivo za čitanje, za imat doma.
Matko, hvala ti na ovom uvodnom razgovoru o stripu.
Hvala tebi što si me zvao.
Naš sagovornik danas bio je Matko Vladanović, književni kritičar i strip teoretičar, urednik tribine Striptiz u klubu Buksa, a mi smo progovorili malo o regionalnoj strip sceni. Yeah. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu Priča Mars, Asije Bakić, autorke koja je rođena u Tuzli, koja živi u Zagrebu. Asija Bakić je sa nama na telefonskoj vezi. Asija, najpre dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojila malo vremena za razgovor.
Hvala i pozdrav slušateljima.
Moj prvi utisak posle čitanja tvoje knjige jeste neobičajena žanrovska raznovrsnost tvojih priča. Možda dominiraju distopijski pejzaži ili distopijske priče, jer srećemo i koloniju pisaca na Marsu u jednoj, u drugoj priči robote, u trećoj klonove. Ima jedna postmoderna ili metatekstualna priča, izlet na Durmitor. Jedna je oblikovana u maniru sećanja na detinjstvo, možda biografskog, zove se Zakopano blago. Više priča posjeduju intrigu ili krimi zaplet. U jednoj sam prepoznao političku satiru, odnosno alegoriju o bežanju iz Evrope u Afriku, a jedna ili više koja tematizuje erotske odnose u braku. Otkud kod tebe sklonost žanrovskom tipu naracije i ova žanrovska šarolikost koju, moram da priznam, prati jedna primerena zanatska veština pripovedanja?
Ja sebi još uvijek nisam osvijestila zašto i kako sam skliznula u žanrovsku književnost, zato što to nije vrsta književnosti koju sam ja, recimo, iscrpno čitala, skoro nikako zapravo. Uglavnom sam čitala što se zove, ono, je smatra kolokvijalno visokom književnošću. Međutim, u jednom trenutku zapravo prilikom pisanja priče su same nekako diktirale taj ton i distopijski, te nekako ti motivi kojima sam ja uvijek bila sklona, poput tih, sam si rekao, erotskih tih odnosa u braku ili općenito pornografije i tih nekih metatekstualnih elemenata i tako dalje, nekako su diktirali način na koji sam ja temama pristupala. Mislim, hvala na tome što si rekao da je u pitanju neka zanatska vještina, s obzirom da sam ja prije toga pisala pjesme, priče vrlo sporadično i, ne znam, više tekstove na blogu i neke publicističke tekstove.
Da, drugi utisak mi je, dakle, u priči Zakopano blago dati jedan prepoznatljiv referencijalni kontekst. Znamo vreme i mesto zbivanja radne, početak 90-ih, jedna seoska sredina u Bosni, ali u svim ostalim nema tog lokalnog kolorita. Reč je o izmaštenim kontekstima ili miljejima, narativni fokus je na zapletu priče. Otkud to kod tebe, taj otklon od lokalnog kolorita? Znam, pratići savremene scene, pa i starije autore i mlađi, da se vrlo često prekopava, odnosno koristi lično iskustvo, odrastanje, neki traumatični, manje traumatični događaj, što, rekao bih, u tvojoj knjizi priča je svedeno na minimum, odnosno samo na jednu priču.
Mislim da mi je ta jedna priča, to je Zakopano blago, iskoristila su neke elemente koje bismo mogli djelomično nazvati stvarnostnom prozom i onda je gurnula u smjeru te neke fantastike i zapravo izmjestila, dodala te neke očuđujuće elemente. Ali mislim, nisam nikad bila sklona stvarnostne proze. To jednostavno nije tip proze koju uopće ja mogu isproducirati. I jasno mi je, naravno, zašto su ljudi tome kod nas skloni, s obzirom na zadnjih 25 godina. Svi imaju neke traume i iskustva koja žele podijeliti s drugima, ali po meni te najtraumatičnije trenutke koje smo mi na prostoru bivše Jugoslavije osjetili zapravo svi jednako, po meni se, recimo, puno bolje tematiziraju upravo kroz fantastiku i kroz žanovski tip naracije. Osim toga, ja, recimo, nisam sklona, ne znam, autobiografsku. Mislim da autobiografsku uvijek autofikcija i da bez obzira što mi pišemo nešto i kod nas se kaže iz srca ili te nekakve dnevničke ispovjedne stvari, po meni je to već beletristika, odnosno da ne možemo napisati stvari a da nisu već autofikcija. I zanimljivije, meni je već izazov bio i te elemente autobiografskog premisliti na potpuno neki drugi plan i napraviti od njih nešto po deseto, nešto u čemu se ljudi mogu rubno prepoznati, ali ima više drugačiji kolorit i drugačiju širinu i koju se može prepoznati publika koja nije iz prostora bivše Jugoslavije.
Od 10 priča u tvojoj knjizi Mars, bar 5 na ovaj ili onaj način mislim da mogu da povežem sa distopijom, sa tim da je kontekst u kojoj su smeštene priče, došlo je do jednog radikalnog poremećaja koji je trajno promenio uobičajeni način života ljudi na zemlji. Tako da roboti postaju i samosvesni i samostalni, klonovi iste osobe kuju zaveru. U trećoj priči jedna novinarka posećuje nasobinu navodne sekte i otkriva u sebi nadprirodne sposobnosti. U jednoj pisci se javljaju kao kolonizatori Marsa, ali po kazni, jer je pisanje zabranjeno na zemlji i tako dalje. Ponegde osjećam duh satira, ali generalno sam se pitao čime je kod tebe inspirisano to bavljenje distopijskom budućnošću čovečanstva i da li prepoznaješ u tome što pišeš neke sličnosti sa drugim autorima ili sa možda filmovima?
Mislim da ništa od stvari koje sam ja napisala i objavila u Marsu i bilo gdje drugdje nije sad nešto novo i autentično. Mislim, mi ideje kao autori uvijek posuđujemo od nekih drugih autora, od stvari, od ljudi koje smo čitali i filmova koje smo gledali. Mislim da ja nisam ni imala nikakvu namjeru napisati sad, ne znam, autorsko djelo koje će nadmašiti sva druga i biti potpuno nešto svoje, zato što je intertekstualnost meni posve prirodna i na neki način ja inspiraciju prvo crpim iz stvari koje čitam kod drugih. S tim da ja zapravo ne mogu točno reći to i to ime na mene najviše utjecalo, s obzirom da je to, mislim, literatura koja čitam je dosta heterogena, tu mogu uključiti te japanske serijale, različite filmove i tako dalje. Tako da, ne znam, sličnosti sigurno ima, ali točno ih ne mogu uperiti prstom i reći taj i taj autor ili taj i ta autorica su utjecali na mene ili taj film je me ponukao da napišem tu i tu priču ili da iskoristim taj i taj motiv. Znači, ne bježim od toga da su drugi na mene utjecali, samo mislim da je toliki broj ljudi na mene utjecao da je nemoguće sad izdvojiti točna imena. A satir je naravno da ima, mislim, to je po meni humor u književnosti jako bitan. Satira, politička osviještenost, dakle, to isto nešto što vidimo kod autora koje svi danas nasljeđujemo.
Svakako mislim da je tvoja knjiga, ako se ne varam, nastala pre filma Matt Damona koji sadi krompir na Marsu i tako, ali zanima me zašto baš, neću reći opsesija, ali rekao bih neku vrsta književnog ili narativnog istraživanja jednog razvoja čovečanstva koje ide, ajde da tako kažem kolokvijalno, u pogrešnom smeru ka postapokalipsi ili posle nečega što se strašno desilo. Dakle, zašto taj književni motiv da je tako podsticajan za tebe?
Pa ne znam zapravo, mislim da to ima direktne veze s time, s obzirom na političku situaciju prostora na kojem ja živim. Mislim da su te distopije i ta moja obsesija ono nebeskim tijelima, otkrivanjem Marsa i tako dalje, da to direktno reflektuje ono što ja proživljavam. Znači, ako gledamo moj Twitter feed ili prijatelje i što pišu na Facebooku, to su, ne znam, stvari toliko uronjene u stvarnost da postaju potpuno nadrealne. I po meni fantastika odličan način da se s tim stvarima uhvatimo u koštac. Polako smo navikli na te stvari. Onda ako ubacimo neke elemente fantastike ili SF-a, te elemente koje malo očuđuju tu situaciju i stvari koje proživljavamo, onda ih zapravo učinimo još stvarnije. Na neki način nas tjeraju da se zamislimo nad tim stvarima, jer mi doista živimo distopiju. Znači, ja ne pišem nešto što nema nikakve veze sa geopolitičkim položajem Republike Hrvatske, Srbije ili BiH i tako dalje. Znači, fantastika na neki način u ovom trenutku bolje reflektira političku situaciju i stvarnost koja živim nego stvarnost na prozoru.
A još jedna crvena nit tvojih priča, rekao bih da je figura pisca, odnosno spisateljice. Recimo u priči Donji svijet, pisci su oni koji su zapravo patološki opsednuti pisanjem, ne mogu da ga se odreknu, čak pristaju da budu izgnani, odnosno ostrakirani na Marsu, tamo žive u koloniji, ali tamo paradoksalno ne mogu da pišu, izgubili su taj ne samo poriv, nego i sposobnost. U prvoj priči Izlet na Durmitor, koja je puna jednog postmodernog humora, varira se tema i stvaralačke impotencije, obstipacije, odnosno nemogućnosti pisanja, ali i osjećanja da je sve dobro već napisano. To je ona čuvena slika savremenosti ili savremenih autora kao patuljaka na leđima džinova koji su klasici. Također u erotskoj priči, krimi priči, strasti, naratorka je jedna poznata slavna spisateljica koja traga za pravim autorom ili autorkom romana koji se njoj pripisuje. Tako da imamo više likova pisaca, ali pisanje se često nudi u tvojim pričama kao jedna opsesija i to opsesija koja traumatizira. Kako ti vidiš i figuru spisateljice, pisca i temu pisanja u tvojim pričama?
Pa na neki način doživim tu neku spisateljsku opsesiju, s obzirom da je pisanje otprilike, i sad stvarno ne preuveličavam, meni glavna životna zanimacija, to je moja profesija. Ja većinu vremena provodim razmišljajući o pisanju, onome što pišu drugi, onome što trebam ja napisati i tako dalje. I potpuno mi je logično da, s obzirom da je to jedna od mojih glavnih opsesija, da je zapravo ta tema ušla u knjigu. Da su pripovjedačice i, ne znam, likovi u knjizi vezani uz tu moju opsesiju. Mislim da se kroz tu figuru pisca puno toga može reći, s obzirom na to da živimo u nekakvom, u društvu koje zapravo se želi obračunati, vrlo antiintelektualnom društvu, koje se želi obračunati sa bilo kakvim književnim radom kao radom. Znači, uopće ljudi ne mogu pojmiti da je pisanje rad, odnosno da je pisanje profesije, da pisci žive od tih svojih opsesija, da je njima pisanje ono glavna radnja u životu, ako mogu to tako reći. S obzirom na klimu koja se nekako razvila oko teme pisanja, meni se činilo da upravo staviti pisca, odnosno spisateljicu, u fokus je vrlo subversivno. Da ljudi obično bježe od te figure pisca, se ona smatra nekakvom elitističkom i ne znam šta, prevaziđenim likom, a onda sam se ja ovom knjigom toj predrasudi htjela suprotstaviti.
Asi, ja bih rekao da je za tvoju knjigu Priča Mars važna i seksualnost, bilo kao neka vrsta prikrivene šifrovane požude prema osobi istog pola koja se recimo javlja u priči strasti, dakle naratorke prema prijateljici Vanji, a i sekretarice, odnosno tajnice prema naratorki. U drugoj priči je to jedan bizarni ljubavni trougao, menaža troa, rekli bismo, gde kao u neku klopku uleće lik supruga kao osujećeni preljubnik, dakle u priči Mesožder, a postoje i direktni pornografski pasusi koje piše klon Asija i koji toj, dakle, novonastaloj postapokaliptičnoj situaciji treba da podstaknu kod jednog lika da postigne erekciju, zato što u tom svetu više nema neposrednih seksualnih odnosa. Kako ti vidiš funkciju seksualnosti u tvojim pričama?
Pa ja mislim da je erotika je zapravo možda čak više pornografija za mene kao feministkinju ključna. Jer je to, seksualnost generalno se smatra manje vrijednom temom. S obzirom da se ja bavim popularnom kulturom na portalu Multi, da me te stvari zanimaju, zanima me da kako i seksualnost i način koji se ona prikazuje u popularnoj kulturi, u ne znam, žanovskim knjigama, ali u visokoj književnosti i tako dalje. Mislim da je tema dosta zahvalna, s obzirom na to da se ljudi na neki način plaše, jer ona istovremeno može uništiti potpuno priču i knjigu ukoliko koristimo previše tih eksplicitnih i vulgarnih elemenata, a s druge strane, ako je doziramo, po meni, u pravoj mjeri, može, ne znam, od jedne priče napraviti nešto puno bolje ili puno zanimljivije s obzirom na to da izaziva kod čitatelja nelagodu. Čudno bi mi bilo izbjegavati nešto što čini moj svakodnevnicu, a pretpostavljam svakodnevnicu većine ljudi koji se bave književnošću, odnosno čitaju ili pišu. Počela sam s time u poeziji, vidjela sam kako tamo funkcionira, isto su ljudi, neki su bili osupnuti, neki su bili oduševljeni, ali na neki način mislim da u masi taj element, erotski element i motivi koje sam provukla kroz nekoliko priča još bolje funkcioniraju.
Više puta si o svojim odgovorima pomenula i fantastične motive, sa čime se slažem, i to bih uspostavio vezu tvojih priča sa bajkama, predanjima, mitom. Jedan od takvih motiva je motiv zakopanog blaga na dnu bunara, ali recimo u drugoj priči u liku tajanstvene devojke, odnosno osvetnice, kao da prepoznajemo lik nekog ženskog antičkog božanstva, a tu je i pomenuta čudotvornost koju u sebi otkriva lik novinarke. Tu se bajke i mit javljaju kao neki fundus motiva, ali na kraju i same priče kao da potvrđuju da su ti motivi pod znacima navoda stvarni, odnosno potvrđuju se kao fantastične priče. I fantastika u kontekstu naslanjanja na mit, bajku, predanje. Kako ti vidiš tu vezu?
Pa mislim da si to jako dobro uočio, s obzirom da su meni generalno mitovi i bajke dosta zanimljive. I u feminizmu su žene sklone sad, pogotovo u zadnje vrijeme, mislim zadnjih 20 godina, reinterpretacije bajki, odnosno različite varijante bajki, promjena fokusa u bajkama, ono, pripovjeda, daje se glas likovima koji ga inače u bajkama ili mitovima nemaju. S obzirom da smo mi zapravo svi odrasli na tim bajkovitim motivima, ono, od malih nogu, i da ih usvajamo kao nešto opće prihvaćeno, nešto što je jednostavno tako, zanimljivo mi je recimo izmijeniti da drugačiju perspektivu ili iskoristiti neke likove koje uzimamo zdravo za gotovo na drugačiji fantastičan način. Neovisno da li je to eksplicitno u pričama prisutno, odnosno da li se eksplicitno aludira na pojedine likove iz grčke mitologije ili iz različitih slavenskih bajki, ili je samo damo otprilike da se nasluti da tu ima nešto što pripada prošlosti ili ima nešto što je arhetipsko i mi se sada s time beletristički obračunavamo. Mislim da su to jako zahvalne teme, ne samo dakle za feministkinje, nego općenito su zanimljive teme, ne samo teorijski, nego baš upravo i beletristički.
Ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, jer je Mars veoma specifična i atipična knjiga koja dosta polaže na predusretljivu imaginaciju čitalaca. Kakva je bila recepcija ove knjige prethodnih godinu i po dana i kako ti vidiš njeno mesto na savremenoj proznoj sceni u Hrvatskoj, u Bosni, u regionu, s obzirom da rekao bih nema mnogo ne žanrovskog tipa pisma, nego ovakve podsticajne razobručenosti u pristupu u spomenutu veštinu?
Ne znam zapravo da je recepcija bila jako dobra, zato mislim da je porazno to što od 5 osoba koje su knjigu recenzirale, 4 osobe znam osobno, to je znam ih privatno. Recepcija je bila privatna i dobijala sam pohvale privatnim putem, dakle ljudi su mi komentirali preko poruka ili uživo kad bi me sreli kakva im je knjiga, ali općenito na hrvatskoj književnoj sceni nije bilo sad neke prevelike buke. Nisam imala osjećaj da ljudi uopće znaju šta s Marsom napred. Možda upravo zato što na neki način odudara od toga što se inače piše i objavljuje. Nekako se više sad pojam autorstva svodi na neku vrstu autopromocije. I autor mora biti sam svoj PR menadžer, odnosno svoj PR agent, a ja nemam takvih sklonosti i mislim da većina mojih kolega koji pišu, odnosno da je književnost na prvom mjestu, a ne činjenica da se moraju kroz vlastito pisanje samo promovirati da bi onda mogli imali šansu da zarade koji dinari nastave pisati dalje, mislim da smo mi u dosta nezavidnoj situaciji. Čini mi se na neki način da su ovu knjigu u Hrvatskoj prespavali. U Srbiji je Vlada Asenić napisao recenziju i mislim da je Šunjić iz Mostara napisao jedinu recenziju zapravo ispred nekog kritičara iz BH. Ostalo dobre reakcije, ali uglavnom privatnim kanalima.
Dobro, bitno je da postoji čitanje i reakcija, a mi ćemo vidjeti na koju će stranu krenuti, da li ka Veneri ili ka Saturnu u narednom knjizu. Asja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je Asja Bakić, autorka knjige Priča Mars, koju je izdavačka kuća Sandorf objavila 2015. godine. You can't go to the beach, not in the water. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything's pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back on Earth and live with you in our social housing. Wonder all afternoon in the shopping mall. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, you can't really move here. The law of gravity is much, much stronger. It's like a tragedy, you're grounding on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on a bed, do you get the picture? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. U sljedećem prilogu u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bit će neka vrsta in memorijama ili omaža Predragu Matvejeviću, koji je prošlog četvrtka preminuo u 85. godini života. Reč je o jednom od najistaknutijih evropskih intelektualaca i najprovođenijih književnika sa naših prostora, koji je ceo svoj život posvetio društvenom angažmanu. Pored razgovora s Krležom, jedno od njegovih najpoznatijih dela je Mediteranski brevijar, koji je preveden na 30 svetskih jezika. Predrag Matvejević je bio počasni potpredsjednik Međunarodnog PEN centra u Londonu, a pre godinu dana je 60 uglednih italijanskih umetnika potpisalo inicijativu da mu se dodeli Nobelova nagrada za književnost. Povodom smrti Predraga Matvejevića, recimo sinoć, da su Hrvatski PEN centar i Antifašistička liga održali oprošteni skup u njegovu čast u Zagrebu, a mi smo sa Predragom Matvejevićem razgovarali u ovoj emisiji Oko Balkana 4. septembra 2013. godine. Povod za razgovor je bilo ponovno izdanje njegove knjige Pisama i dnevničko-biografskih beleški pod nazivom Istočni epistolar sa podnaslovom Inteligencija i disidencija. To je objavio VBZ 2013. godine. I u sljedećim minutama, kao omaž Predragu Matvejeviću, čućemo jedan kraći deo tog razgovora. Gospodine Matvejeviću, kada se vaša knjiga čita Istočni epistolar, koji je prvi put objavljen 1995. sada je ovo novo i u neku ruku obnovljeno izdanje, prvi utisci se kreću da je reč o knjizi između dnevnika i putopisa, a zapravo i u pitanju dnevnik vaših poseta Sovjetskom savezu tokom 70. godina i vaših biografskih beleški o ljudima i prilikama u Sovjetskom savezu tada, ali i u SFRJ tih godina. Prvi put ste posjetili Sovjetski savez 72. pa 73. godine pa 76. a završni deo knjige su pisma, što korespondencija vaša sa drugim piscima i intelektualcima svetskim toga doba, tako i protestna pisma. Koji je bio motiv da VBZ ponovo objavi vašu knjigu Istočni epistolar i kako vi kao autor vidite ovu vrstu dnevničko-putopisno-biografskog hibrida?
Ja sam sa velikim kašnjenjem objavljivao pisma, posebice ona koja su na neki način vezana za familiju moga oca, koja je iz Odese, koji je došao za vrijeme revolucije, došao do Beograda, u Beogradu na ponoći svirao, pratio Čaplinove Nijeme filmove i završio pravo da bi ostao Jugoslaviji. Njegova familija je ostala i stradala je jako u stalinskom gulagu. Međutim, ja nisam mogao, kad sam počeo prva pisma 72. nisam mogao to objavljivati. To bi došlo do onih koji su mi davali informacije, koji su mi obavještavali o tome kakav je gulag, šta se dogodilo s mojim djedom, sa mojim stricem koji je nestao u gulagu. Tako da su ta pisma čekala. Zatim moje veze sa raznim piscima iz Istočne Europe, koji su pripadali recimo jednom disidentskom krugu, te veze su bile prekrivene na neki način tajnom. Nešto je policija vidjela, vjerojatno se je pratila, možda prisluškivala, ali bile je momenata kad smo se od jednog parka odvojili, nekoj izbi maloj tamo izdvojili i pričali slobodno svemu što se dešava. Osim toga, neke od stvari nisam mogao tada objaviti, nisam ih znao, nisam ih pročitao. Tako da je ta knjiga imala jednu svoju dugu povijest. Prvo izdanje ima mnogo manje materijala, ima materijal pravi je sačuvan za definitivno izdanje, koji nosi podnaslov Inteligencija i disidencija. Svaka prava inteligencija, dakle kultura, hoćete, intelektualci, sadrži u sebi uvijek neko zrno disidencije, protesta. Znate, vidjeli smo to u raznim prilikama. Ja sam to na neki način pokušao već prije uobličiti, napisao esej o rehabilitaciji, kakve su vrste rehabilitacije, napisao esej o pravim disidentima. Onda mi je tu pomoglo, ja sam kad sam emigrirao za vrijeme rata u Jugoslaviji, ja sam bio 14 godina u Italiji, 4 godine u Parizu. Ali sam došao da vidim što se dešava. Dolazio sam svake godine 4-5 puta i učlanio sam se u jednu komisiju, kako to nazvati, World Political Forum, politički svjetski forum koji je pokrenuo Gorbačov, svjetski politički forum. I tako tu sam se našao i s Gorbačovim. Tako da i ovo izdanje zbilja, mogu reći tako, definitivno izdanje. A može se nešto dopuniti, ovakvi uvijek tekstovi. Moram priznati, u tom izdanju definitivno ima nekih lica koja su mi djelom draga. Tu je Danilo Kiš. Danilo Kiš je u to vrijeme pisao u Grobnicu za Borisa Davidovića. To je bila knjiga konclogorima u Sovjetskom savezu. Danilo Kiš nije poput mene pripadao ljevici. Praksi sam bio u jednoj ljevici jugoslavenskoj. Danilo Kiš je bio iznad ljevice, iznad desnice. Ali se rado, kad je napisao grobnicu za Borisa Davidovića, izgleda da ga nećemo moći objaviti. I pomogao nam je Krleža koji je našao izdavača, zvao, jako volio Danila Kiša. A veza sa Karlom Steinerom koji je napisao knjigu 7000 dana u Sibiru, također igrala veliku ulogu. Karlo nam je pričao neposredno što je vidio, kako je proveo ti 7000 dana u Sibiru. Karlo, koji je bio član komunističke partije Austrije, došao u Zagreb i pomogao formiranje Hrvatske i Jugoslavenske komunističke partije. Upoznao Broza tu i zatim otišao, pozvan u Sovjetski savez jer je bio stručnjak za veze s raznim jezicima i zemljama. U Sovjetskom savezu dao je mogućnost da dobiju pasoš neki prijatelji njegovi trockisti. Gotovo svi Židovi, Jevreji su bili smatrani trockistima. I Karlo je stekao takav također nesretni naziv disidenta i 20 godina je odslužio. Drago mi je što u knjizi smo uspjeli naći jednu fotografiju na kojoj se nalazi Karlo Steiner u sredini. Pored njega je portret Ivana Gorana Kovačića, pjesnika našeg otpora. S jedne strane je Danilo Kiš, s druge strane sam ja. Svi smo uz Karla Steinera.
Koji je tad dobio nagradu Ivan Goran Kovačić upravo za tu knjigu. A vi u jednom delu vaših tekstova pominjete i istoriju inteligencije u Rusiji. Kažete da je ona najpre bila monaška bratovština, neka vrsta sekte, a onda posebno u 19. veku, s jedne strane, kako pišete, oblomovština i suvišni ljudi, naravno aluzije na poznate knjige, na drugoj strani anarhija, nihilizam, narodnjaštvo ili revolucija. U tom kontekstu je i pojam disidencije koji se javlja naročito u 20. veku, dakle to su intelektualci nasuprot režima ili pisci koji ne mogu da objavljuju i koji su što na marginama društva, što pod delovanjem represivnog aparata. Koliko su ti pojmovi i dalje važni, recimo u Rusiji, u kontekstu pisma koje ste pomenuli, koje je objavljeno u Rimu, u rimskim novinama, da, a povodom ubistva Ane Politkovskaje, dakle ruske novinarke 2006. a i povodom represija ruskih vlasti prema novinarima i opoziciji.
Imao sam priliku da Politkovskaju poznam u Italiji. Ona je došla, bila pozvana među drugim novinarima na jednom tako rekao, seminaru koji se održavao u sjevernoj Italiji i dugo smo razgovarali i ona je, kad sam čuo da je ona ubijena u liftu svoje vlastite kuće, stavio se u vezu sa prijateljima njezinim koje sam upoznao također. Bilo mi je jasno ko je naredio to ubojstvo i zašto se ono desilo. Znači, ja sam imao jedan drugi primjer koji sam pratio u predrevolucionarnom razdoblju. Buharina, koji je bio Lenjinovska smatra na neki način ljubimcem partije. A Buharin je žrtva staljinske represije. On je, nekoliko riječi koje sam ja našao u njegovim djelima, dok se još nisu mogli objaviti, rekao, Lenjinizam se ne sastoji od gotovih recepata. I za revolucionarima predbacio, započeli smo revoluciju i ne predočavajući sebi kolosalne teškoće koje ona donosi, to treba reći jasno i odrediti. Nudimo nevjerojatno jednoličnu ideološku hranu. Evo vam kritike staljinizma i Buharin je završio u logoru, opisani su ti njegovi zadnji dan i ja sam naišao već prije na svjedočanstva koja su to pokazivala. Recimo njegova čuvena rečenica izgovorena na jednom kongresu. Sjetite se drugovi da je na crvenom barjaku koji nosite na pobjednosnom putu u komunizam, da je na njemu kap moje krvi. Dakle, već je Buharin prije vidio šta ga čeka. I tako te sudbine, znate, tragične sudbine koje čekaju svog Šekspira, vjerojatno će se roditi u ruskoj literaturi, neki Šekspir koji će svakoj od tih pojedinačnih sudbina, koje sam ja eto tako na neki način pokušao davesti jedan red, staviti u jedan romaneskni redoslijed. Vodio sam računa o tome da su neki od velikih romana evropske kulture nastali od pisama, epistolarni romani, da su pisma na neki način poglavlja. I zato sam ta moja pisma datirao, da pokaže jedan kontinuitet od početka prema kraju. Mogu bi reći, moja knjiga ima stanovitu tendenciju, premda je ta riječ dobila jedno nesretno značenje, tendenciju da pokaže istinu. Istina jedina može rehabilitirati tendenciju. Drugi jedan poticaj, osim toga što je moj djed u Gulagu, on je završio, izašao je malo prije i umro. Austrijic Vladimir je bio ubijen u Gulagu. Neđeljevičar, blizak menševicima. A moj otac, koji se već preko Beograda do Vukovara do Jugoslavije, bio u jugoslavenskoj vojsci na bugarskom frontu 1941. Tu su ga Njemci zarobili, vidjeli su da je rođen u Rusiji, započeo je rat Rusije i Njemačke. I mu otac je bačen u jedan teški logor na sjeveru Njemačke, 40 kila izgubio i preživio. Dakle, logor njemački, logor staljinski, logor hitlerovski, nacistički logor staljinski. Eto, to su na neki način koordinate u koje su ušli ti moji zapisi pisani godinama, a mnogi, kako rekao, nisam mogao objaviti. Desilo se ono što bi željela sovjetska špijunaža, da se otkriju ljudi ko mi je dao izvore, ko mi je govorio o ovome, ko mi je govorio o onome. I tako da sam čekao, eto sad je izašlo, praktički ovo izdanje će biti definitivno, možda se nađe neki još dokument koji može poput neke fusnote nadopuniti neko pismo, neku izjavu, ali to ništa ne mijenja na stvari. Znači, što se tiče forme, dugo sam radio na pojedinim tekstovima i unutra ima i nekoliko zapisa koji su tako povezani, recimo, sa jednom poetikom bliskom ruskim formalistima. Recimo, opina poema o kruhu. Nisam obišao toliko svijeta, skromno je moje znanje o kruhu. Govori jedan hodočasnik. Nemojte ga rezati, ne lomite kruh dlanovima, kazivao je monah iz Rostova na Donu. A starac je govorio, molitva će vam biti uslišana. I tako dalje. To su ti pasaži, znate, koje sam ja nekako pobrao i stavio u korice.
Čuli smo deo razgovora sa Predragom Matvejevićem, a povodom njegove knjige Istočni epistolar, Inteligencija i disidencija, u nekoj vrsti in memoriama, odnosno omaža ovom poznatom intelektualcu koji je protekle nedelje preminuo u svojoj 85. godini života. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 8. februar. Emisija Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji smo prostor emisije posvetili razgovoru sa Asijom Bakić povodom njene knjige Priča Mars, sa Matkom Vladanovićem o regionalnoj strip sceni i dali jedan in memoriam ili omaž Predragu Matvejeviću, koji nas je napustio prošle nedelje, jednom od najznačajnijih intelektualaca sa naših prostora. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milen Komićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.